ji radyo dengê Amerîkayê Silav û Rêz îro roja sêşemê hejdeyê meha Gulanê ye ji bo pêşîgirtina vayrsa koronayê em li malê weşana xwe çêdikin. Ez Rûken Işıkim û derhinerê bername Selah Pîrotiye em ê nûçeyên ji Amerîka û seranserê dinyayê pêşkêş bikin. Tundetujiya Israîl û Filistîn ji hefteyekê zêdetir didome. Israîl îro roja sêşemê êrişên esmanî li dijî Gazayê pêk anî û di hemûan demî de milîtanên Filistînî mûşekan avêtin Israîlê. Heta niha agahiyek li ser birindar û kuştina wan êrişên dawî nehatiye ragihandin. Êrişên Israîlê Gazayê armanc digirin û bi mûşekan ku ji aliyê Gazayê têne avêtin hemû alarmên Israîlê deng veredin. Hêzên navnetewî bi daxuyaniyê metirsîdar û biriya diplomasiyê hevel didin ku tundetujî ravestînin. Rêveberê siyaseta derveyî Yekîtiya Ewropa Joseph Borrell îro bi vezîrên Yekîtiya Ewropa civînan pêk tîne bû ku niqaş bikin çawa wê alozî ravestînin. Karbidestên Amerîkî jî li ser hevaldanên xwe yên pêş perde bo çareserkirina alozî axivîn. Amerîka her wiha hevl dide ku bi dewletên herêmê re wê alozî niha çareser bikin. Berdevka qesra spî censakî roja duşemê li rojavan re got: Em dixwazin bi lez û bêz vî şerrî ravestînin û berdewamî de got ku divê Hamas û Israîl wan tundetûjiyan bi dawî bikin. Serokê Amerîka Joe Biden bi serokwezîrê Israîl Benjamin Netanyahu re axivî. Biden ji Netanyahu re da zanîn ku ev piştgiriya agirbesta Israîl û Filistînê dike. Qesra spî ser axaftina Biden û Netanyahu ragihan ku Amerîka bi Misr û welatên din re ser agirbestê danûstandinan dike. Li gor daxuyaniya qesra spî, Biden ji Netanyahu xwestiye ku bo berawaniya sîvanan çi ji dest wan were bikin û her du rêber ser operasyonên leşkerî yên dijî Hamas û komên din jî peyivîne. Serokwezîrê Brîtanya Boris Johnson jî bang li Israîlê kir ku dijî sîvîlan êrişan li dar nexe, lê balkişan ku Hamas dijî operasyonan sîvîlan bikar tîne û got ku ev rej jî fikaran çêdike. Her wiha serokwezîr Almanya Angela Merkel jî ji Netanyahu xwest ku davê li pevçûnan bîne û diyar kir ku mafê Israîlê heye ku dijî êrîşan berewaniya xwe bike. Xencî wan welatên Fransa û Misr jî ji ber pevçûnên Israîl û Filistînê banga agirbestê dikin. Îro roja sêşemê di navbera İspanya û Maghribê de krîzekî diplomasî derket holê piştî ku bi hezaran xelkê Maghribê bi sizkirina kontrolkirina sinorê biriya behrê gehîştin İspanyayê. Wê sibê nêzîkî 6,000 mirov hatine bajarê Suta ya İspanyayê. Karbidestên îspanî dibêjin hatina koçberan roja duşemê dest pêkiriye ku nêzîkî 1,500 ji wan koçberan nûgeh in. Bajarê Suta di nav derya spî de dikeve li bakurê Afrîkayê û tê de 85,000 mirov dijî. Bajar ne perçe axa Maghribê ye ku derdorê wî bi bendê re dorpêşkiriye. Bi hatina penaberan di navbera Ribat û Madridê trafika diplomasiyê kurtir kir ku ev demeke dest pêkirî bi piştî ku İspanya rêyî da bo dermankirina rêberê grûpekî militan ku ji bo serxwebûna rojavayê Saharayê şer dikin. Maghrib rojavayê Saharayê ji 1975 vir ve xistiye di nav axa xwe. Hikûmeta İspanî bi fermî red dike ku Maghrib ji ber tedawîkirina rêberê militan İspanya ceza dike. Wezîrê Navxwe ya İspanya Fernando Grande Marlaska got belgeyên vegerandina 1,600 koçberan amade kirine û yên dijî di demekî nêze were çêkirin. Li gor peymana di navbera İspanya û Maghribê de kesên ku bi melewaniyê tên her du welatan divê were vegerandin. Piraniya koçberên Afrîkî bajarên Suta û Melîla wekî deriyekî Ewropayê dibînin. Di sala 2020 de 2228 koçber bi melewaniyê gihaştine Maghribê. Li gor Wezareta Navxweyî ya Maghribê ku ev hejmar di sala 2019 de 7799 bûye. Hejmara pêketîn vayrsa korona nîzî 185 milyonî dibe. Li gor agahiyên davî yên zanîngeha Johns Hopkins li seranserî cihanê jî pitirî 165 milyon kes bi vayrsa korona ketine. Vayrsa korona herî zêde li Amerîka hatiye tespît kirin ku li vî welatî hejmara pêketiyan bi qasî 33 milyon e. Li du Amerîka binêzî 25 milyon pêketiyan Hindistan, li du vêce bi 15.6 milyon pêketiyan Brezilya tê. Ji ber vayrsa korona li temamî cihanî ji pitirî 3 milyon kesan canên xwe ji dest dane. Amerîka bi pitirî 586 mirinên ji vayrsa korona li cihanê de rêza pêş tê û li du vê bi pitirî 435,000 mirinan Brezilya tê.